Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөн төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ цаг шиг. Таны ихтгэлд байдал юутай аавгаавэ. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эфирт пастор Сайна болох хөтлөгч Билгэнаар ажиллаж байна. Сонсогч та сайхан амарсан уу?
За тэгэхээр мэд мэднэ гэдэг бол маш чухал зүйл байгаа те. За тэгээд монголчууд бид нэр өглөө ажил үйлдэлтэй явж хахад хүмүүс таарлаа толгойд ахих мэдлэг те. Тэгэхээр ер нь мэндээс өөр зүйл цааш хитэрж байгаагүй. Хит хитэн хүн байдгийм байна гэдэг би өнөө өглөөс жоохон анзаарлаа. Шинэ нэг манай годмыг шүрддэг нэг ах байдаг байхгүй. Сүүлийн эдэн сарын туршид шүрдж байгаа. Тэгэл яг тэр ахыг нэг ажилла дуусчих уу ярина би ажилдаа явтаад юм шиг байна. Тэгэл ингээд толгой дохоод байдаг гэсэн бол одоо ингээд мэдлдэг болсон. Тэгэд ингэж ягсна. Би өнөөдөр жоохон үг нэмж хэлмээ санагдаа. Та одоо бууж гинөө та гэсэн чиг. Гүй дараагийнхаа гадарлаа явж гинэ гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ бид ер нь харилцааг ингээд бас ингээд өөртөөсөө итэвч хараалт гаргаж хөгжүүлж өргөжүүлдэг байгаа шүү гэж хэлмээ санагдсан.
Тийм байна тий. Харилцаанаас харилцаа үүсэн шүү тий. Бид харилцаа үүсгэхгүй бол яаж би биенээ ойлгох вэ тий. Яг үүнтэй адилхан бид нэр бурхантай харилцахгүй юм бол яаж бурхныг ойлгож түүнийг дагах вэ тий. Тэгэхээр Библия бас уншдаг байцгаа. Бурхны үгийг уншдаг байцгаа гэж уриалж байна. Тэгээд бас бид нэр дагалтагч байхад маш чухал зүйлийг бид нараас суралцах хэрэгтэй тий. Үүний тулд бид нэр бэлтгэгдэх ёстой. Тэгээд Итгэл радио маш гайхалтай пастор Петр Цукихарагийн бэлтгэгт номын цуврал хичээлүүдийг хүргэх гэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр 3 сарын 13-ны лавга гарагт 15 цагаас өдөр 3 цагаас бид нэр хамгийн ихний цуврал хичээлийг хүргэх болно. Тэгэхээр сонсогч та энэхүү хичээлийг заавал үзээрэй гэж санал болгож байна.
Тэгэхээр бид нэг Христийг ингээд дагах амьдралдаа ингээд мэддэг юм шиг санагдах тэр зүйлүүдээс болоод олон зүйлийг хэрэгжүүлдэг юм байна гэдэг энэ Петр Цукахари пастрын энэ бэлтгэгт номыг одоо би төрүүлээд уншсан шүү. Тийм уншсахтаа ингээд ерөнхийдөө бол анзаарсан байгаа. Тэгэд за бид нар тийм мэдэн штэ гэдэг. Тэгэхээр яг мэддэг зүйл байна бидний амьдрал ямар байдаг гэдгийг бодох ёстой юм байна л те.
Тэгээ ханчлийн дагалдагчид болсон бид хэрхэн бэлтгэгдэх ёстой вэ?
Тийм.
Юунд бэлтгэгдэх гээд байгаа вэ гэдгээ ч гэсэндээ тий. Энэхүү цуврал бүр 7 цуврал хичээл байгаа тий. Тэгээ 7 хоног бүрийн лав гарагт 15 цагаас нэг нэгээр нь бид нэр цуврал хичээлүүдийг үзэх болно. Тэгэхээр сонсогч та заавал үзээрэй. Хичээлээ яаж үзэх вэ гинэ? Манай Итгэл радиогийн Facebook хуудасаар бид нэр нэвтрүүлгээ цацаг хоолн тий хөргөх болно. Тэгэхээр та Итгэл радиотай хамт агараа Facebook рүүгээ 15 цагийн үед магадгүй сэрүүлэг тавьж байгаад тий 15 цаг болчлоо гэд. Тэгээ ороод үзэх боломжтой шүү. Мөн хэрэв яг тухайн үед үзэж амжихааргүй байвал дараа нас нөхөд үзэх бүрэн боломжтой.
Тэгээд
таас нөгөө нэвтрүүлгээ үдчээд гоё сэтгэгдлээ бас хуваалцаарай тий.
Тий, тэгэлгүй яг. Тэгэхээр Итгэл радиогийн хувьд ингээ шин контентуудыг ялангуяа төрстэйгэр тий. Нөгөө номлож байгаа пастор, хичээл зааж байгаа пастор нь гарч байгаа ийм контентуудыг та бүхэнтэй ингээ дамжуулах болж байгаа та бидний зүгээс бол маш их баяртай байгаа. Бэлтгэл ажил бол сүүлийн хэд хоног л бичгэнлээ тий. Тэгээд ерөнхийдөө бол бид нар ингээ маш их олон зүйлүүд алидинээ сурчсан байгаа байна. Одоо тэргээ толгоонтой зэгцлээд амьдралдаа оруулад тэгээ бидний амьдралыг хинч харсан энэ бол Христийг дагах юм байна. Христийг даглаа гэд энэ юм шиг болох юм байна. Ингэж явэгдэх юм байна. Ийм болох юм байна. Ийм хандлагатай, ийм өрөөлтэй болох юм байна. Унаж бослоо ч гэсэн ингэж ханддаг болох юм байна. Олон зүйлийг харах боломжтой юм билэ. Тэгээд 15 цагт. 15 цагт ч
юу. Бүр дахин дахин сануулъя те. Бэлтгэгт химэх пастор Петр Цукихарагийн ахалтай цуврал хичээлийг та 15 цагаас хүлээвч Итгэл радиогоор хүлээвч үзээрэй. За тэгээд бас дагалдагчтай холбоотой те бид нэр хэрхэн яаж дагалдагч байж Христийг харуулга талаар үгийн цагаараа бид нар бас нэгэн чухал зүйлийг бас суралцах болно өнөөдөр. За тэгээд үгийн цаг руу орхосоо өмнө энэ өглөө гизэн бурхандаа даатхан түүний өмнө эрсгэе. Тэгээд түнд алдар магтаалыг хамтдаа өргөцгөөе.
Аамен.
Jesus, hamgin andan nir yuma. Jesus, ta urgilj gultan dharuda. Oh, Jesus, mini garas berda gitsig. Hamgin andan, nandan tuni nir Jesus. Jesus, Махтан дуулахыг хүсэж байна Есүс бол эхлэл ба эцэс юма Оо миний түлөө зовлон амсан Есүс Хамгийн эндэн, нэндэн түүний нэр Есүс Есүс хадийн хам болсон эзэн Jesus, таны хайр хязгааргүй юма. О, Jesus, чанг дуугаар өргө магтя. Хамгийн эндэн, нэндэн түүний нэр Jesus. Jesus, hamgin andan nir yuma. Jesus, ta urgilj gultan dharuldag. Oh, Jesus, mini garas berda gitsig. Hamgin andan, nandan tuni nir Jesus. Jesus, magtan хүсэж байна Есүс бол эхлэл ба эцэс юма Оо миний түлөө зовлон амсан Есүс хамгийн эндэн нэндэн түүний нэр Есүс Есүс хадийн хам болсон эзэн Jesus, таны хайр хязгааргүй юма. Оо, Jesus, чанг дуугаар өргө магтя. Хамгийн эндэн, нэндэн түүний нэр Jesus. Оо, Jesus, чанг дуугаар өргө магтя. Хамгийн эндэн, нэндэн түүний нэр Jesus.
Бурхан, та миний бурхан. Би таныг эртлэн хайхвалаа. Усгүй хоорой, ангамл газарт сэтгэл минь танаар сангаж, би махбод минь таныг хүсн тимүүлж байна. Дуулал 63:1.
За бидний нөгөө Эфес номын 5-р бүлгийн 8-р эшлэгийг бол хаана. За тэгээд би нодлон уншаад тэмдэглэж авч ирсэн байна. Нэг одоо Facebook дээр нэг пост юм. Тэрний юу юм бэ? Би сэрээд л бүгдөө унтчихсан байна гэдгийг ухаарлаа гэж. Тэгэхээр надтай хамт ирсэн бүхэн унтчихсан юм байна. Тэ? Бид бүгдөө ийм нойрмог, бид бүгдөө ийм одоо унтж байгаа амьдралаар амьдарч ирсэн гэдгийг миний тархинд одоо тэ сэхэрл гэгээ ороод би ойлголаа гэж. Тэгтэл яг энэ утгатай номлыг би анх цуглаанд явж байх үедээ сонсчихсан байхгүй. Тэр бол яг хаан сонсчихсан гэхээр Эфес номоос сонсчихсан. Тэгээ яг энэ гэсэн байсан. Тэгтээ ерөнхийдөө яг энэ баг цаагаагаа ерөнхий бүтнээр нь бол харсан байсан. Учир нь та нар урд нь харанхуу байсан. Харин одоо та нар эзэн дотор гэрэл ажаа. Гэрлийн хүүхдүүд чиг яв гэж.
Амен.
Гэрлийн хүүхдүүд чиг яв. Гэрлийн хүүхдүүд чиг яв гэж. Ээж аав нь гэрэл гэсэн үг болж шүү дээ. Тэгэхээр бурхан бол гэрэл гэж. Бурхны хамгийн амнаас гарсан хамгийн анхны өгөөд гэрэл бий бол. Тэ? Гэрэл бий бол гэж. Бүтээлийн одоо Библиэлд бичигдсэн хамгийн анхны үг вэ. Гэрэл бий бол гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бурхан бидний зүрх сэтгэл дотор өөрийнхөө Есүс Христтэй загалмай дээр хийсэн зүйлээр, загалмай дээр урсгасан тусаар түүний дахин амьдралтаар түүний одоо бидэнтэй хамтааж өөртөө зуучлан залбирж байгаа тэрхүү залбирал түүний зориулалт, түүний тэр одоо та бидний төлөө төлсөн тэр төлөөс яг энэ бүхний дараа бурхан энэ бүхнийг бид ойлгож мэдээд гимтэй байжээ, нүгэлтэй байжээ, та биднийг өршөөгөөч гэж яг хэлэх үед бурхан бидний дотор гэрэл бий бол гэж хэлдэг юм аа гэж. Бид Есүс Христэд итгэсэн өдрөө гэрэл бий бол гэсэн тэр бурхны анхны тушаалыг зүрх сэтгэл дотроо сонсдог юм. Тэгэд бид өөрсдийн амьдралыг эргээд харахад маш их олон талрах зүйлүүдийг олондаа гიშгчих тээ. Маш их олон хийхсгүй зүйлүүдийг амьдралдаа хийж, маш их утга учиргүй зүйлүүдэд амьдралдаа зориулж исэн гэдгийг ойлгодог. Тэгвэл өнөөдөр өглөө би нэг масамар санагдсан энэ номлог лж байгаа. Ойлгосноос хойш ямар байх вэ? Бид гэрэл тусдал харанхуу бидэнд ямар хор шигтэй байсныг ойлгодгоо. Бид яг ингээ гэрлээ сольтол гүш одоо ямар гоё одоо тогтцолттай гэртэй эсвэл өө энэ хэсгийг янзлах хэрэгтэй нөө энэний өнгөнд тогтохгүй байгаа юм байна. Өө энэ ийм байгаад ах юм бол оройтой миний нүдмүүд ингээ ядраад байдаг шалтгаан чи энэ юм байна те. А за ийм гэрэл хүүхдүүд хичээлээ хийгээд байж болохгүй юм байна. Энэ юу нэг гэрэл асна гэдэг чинь ер нь хүмүүсийн амьдралд маш их зүйл болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр ингээд өвдөд яваад байдаг. Юу өвдөд байгааг мэддэг. Ингээд өвдөл яваад. Өвдөж явж байгаад бид нар яадаг вэ? Эрентгийнний зураг авалдаг. Эрентгийнний зураг авалж эрентгийнний хурц гэрэл бидний биеийг нэвт гарсны дараа эмч тэр зургийг хараад за ийм юм болсон байна. Чиний яс чинь хугарсан байна. Оо чиний яс чинь зүгээр хугарааг байна. Зөөлөн ичиг гэмцсэн байна. Ер нь бол яс мастай холбоотой юмруус алга. А харин чи хотоодоо үзүүлээ. Чи судцаа үзүүдээ. Тэ? Чиний судц чинь бөглөрсөн байна. Чиний одоо энд чинь нэг юм байх шиг байна. За энийг бол тодруул нарийн шинжилгээ яа гэдэг юм яг ийм бол. Тэгэхээр өнөөдөр Иесус Христос итгэсний дараа бид түүний гэрлийг дагаж эхлэх үе. Бидний амьдралд гэрэл гаргах дурггүй. Тэ? Эзний гэрлээр гэрэлдүүлээгүй тийм зүйл байгаа юм биш үсттэй гэж. Бид яг бодож үзэх хэрэгтэй. Учир нь бурхан биднийг одоо яг юу гэж хэлээд юм хэрэг. Урд нь та нар харанхуй байсан бол одоо эзэн та нарын дотор орсон. Тэгээ та нар өөртөө эзний гэрэл болсон гэж. Тэгэхээр эзэн бидний дотроос асаж байгаа гэсэн үг болж байна. Тэгэхээр эзэн бидний дотроос асах юм бол яг уу. Гэрлийн наан байгаа тэр хүмүүсийг олон зүйл харагдаж штэ тий. Тийм учраас магадгүй бид ийм үгийг сонсдог. Учи Есүст итгэдэг юм байж яасан сонь амьдрал амьдрах юм бэ? Есүст итгэдэг хүн ингэж болдог юм уу гэж. Тэгвэл нэрээ Есүст итгэдэг хүн ингэж болдгоо гэдэг зүйл нь ямар ч таа юм бэ? Бид Христийг хэр зэрэг дагж байгаа дагахгүй байгаа салтгалаад бидний амьдрал хэр зэрэг гэрэлтэй байгаа, гэрэлгүй байгаа нь олон бид үнэхээр гэрлийн хүүхдүүчийг амьдарч байгаа юугүй юу гэдэг нь бол харагддаг. Бид Есүс Христэд итгэсний дараа түүний гэрлийн амьдралаар амьдарч эхэлдэг. Есүс Иохан 6-д би бол хорвогийн гэрэл намайг итгэн дагсан хүний амьдрал гэрэлтэй болж ертөнцийн эзний үл мэдгч харанхуй байдлаас салгална гэж бол хэлсэн.
Амен.
Есүс Христийн гэрлийг амьдралынхаа бүх хэсэгт тусаагаа. Есүс Христийг яг эрентгэн шиг хүлээж аваад чиний ирээдүйг баллах гэж байгаа чиний нүдэнд харагдахгүй чи тэмтрээд мэдхгүй өөр хүмүүс ч харж чадахгүй тийм чиний дотор байгаад байгаа буглаад байгаа одоо тэ бусад одоо чиний эрүүл зүйлүүдийг одоо идээд байгаа яг тэр нэг юм дотор бий болдог нэг тийм буруу идэс шиг тэ үхмэл идэс шиг тэр зүйлүүдэд эртг мэдээд эдгэр гимш өөрчлөгдөв. Миний хувьд заримдаа зарим хүмүүсийг хүмүүс төвчээрийг барах үед нэг ингэж хэлээд байдаг. Тэгээ би гимшдэг байсан л та. Би тийм миний хуучин үнийг сэрэх гээд байгаа гэ. Гайхуулаад байгаа юм шиг те. Нэг тиймдээ хүссэн үедээ сэрээгээд хүссэн үедээ онтолчаад байдаг нэг юм хуучин хүн дотроо тээгээд аваа. Нэг хуучин хүнийх нь сэхэний дасаг дотор нь байгаад байдаг юм уу аашиа. Тэгээ би сүүлийн үед яг бодож байгаа зүйлсэн хэрэг. За бид нар юу нэ те хуучин хүн эсвэл ингээд бидний хуучин зүйл харанхуй зүйл бидний дотор байсаар байгаа гэсэн томхоглолыг амаараа томхоглохоо болио гэж шийдсэн. Би тийм бүрэн төгс хүн биш шүү. Би тийм гэгээрчин хүн биш шүү. Би ямар санамартан болсон юм уу? Гэгээнтэн болсон юм уу? Бидний хуучин хүн сэрээгээд байгаараа бидээ одоо тий ааш хөдлөгөөд байгаа гэж хэлдэг юм уу тий. Ингээд бид нэгээд нэг юм бидний дотор нэг байгаа зүйлийг бид нэг хүчээр ингээд дараал нэг юм тий эст итгэдэг царай гаргаа зовоод байгаа хүмүүс шиг хүмүүст өөрсдийгөө ойлгуулж болохгүй гэж. Харин хүмүүс үр гайхаа тий. Ийм нөхцөлд чи айгу уурладаг байсан. Ийм нөхцөлд чи маш их одоо бухимддаг байсан. Чи маш их стресстэй, хажуутлынхаа хүмүүс өмсөр маш их дайрч давталдаг тий. Чи ажил хайж явдаг байсан. Чи бүр юу ч хийхэ болдог байсан. Чи нэг уурлахаараа айгу тийм тэнэг тэнэг үйл хийдэг байсан. Одоо тий хатуу үгүүдийг хүнд хэлдэг байсан. Хатгч чи одоо өөр басан. Чамаг уурлуулсан чин төвчээр харагдав. Чамаг уурлуулсан чи ингээд тий. Ийм одоо аюудгийн маш их юм хайр харагддаг. Маш их юм хүлцэл, одоо та хүлцэмж тэр зүйлүүд бол харагддаг. Тэгээ тэр бүхний харахтаа энэ уур гарах хөстэй газраас яагаад хайр гараад байна? Энэ одоо тий хатуу үг хэлдэг хүнээс яагаад юм хүлцэмж гараад байна гэж бол бодгосон. Тэгээд дараад нь үгүйж ойлгосон гэхээр чи Есүс Христэд итгэхээсээ өмнө харанхуй амьдарч ирсэн бол одоо чи дотроо эзний гэрлийг оруулаад амьдралынхаа бүх хэсгийг гэрэлтүүлж байгаа юм байна. Тэр гэрэлтүүлж байгаа хэсэгт чиний ингвэл тэгвэл ингээд намайг орлуулаад ингээд би зүгээр ингээд шүү тэгээ шүү гэж тунхагладаг байсан тэр тунхлаад байдаг зүйлүүд чинь байхгүй болчихсон юм байна гэж. Ер нь бол бид харанхуй амьдралынхаа үр жимсэд болох харанхуй амьдралынхаа төгөөдөр бурхны үг биднэрт өнөөдөр өгж байгаа энгийн гайхалтай гэрчлүүдийн хажууд томоор яриад байх шаардлага бол юуээс байхгүй. Самсаргүй бид нар гэрчлэл хийж байхдаа тэгээд сэтгэл дэ нэг нэгнийга тэ энэ урд нь атман байсан гэдэг. Тэр одоо юус аамаггүй. Энэ бурхны хүүхэд өнөөдөр бидэнд ирээд тэр эзэн түүнд хэрхэн нэгвүлээ үзүүлснийг ярих болно гэж. Эзэн хэнийг ч атман болохоор нь сонгож аваагүй. Эзэн хэнийг ч одоо гэдэг аюу сайн уудаг болохоор нь сонгож аваагүй. Эзэн тэр хүнийг би ингэж амьдрмааргүй. Миний амьдрал харанхуй, миний амьдрал гэрэл гэгээгүй, миний амьдрал бүдгэр ирээдүгүй байна. Бурхан минь, миний дотор гэрлээ тусгаад хөрөө миний дотор намайг авч явах ямар нэгэн зүйл үлдсэн бол эсвэл юу ч үлдээгүй бол та ямар нэгэн зүйлийг шинээр эхлүүлээч. Тэгээ би таныг дагаад явъя. Би өөрийгөө дагаа явсан, би хүслээ дагаа явсан чи, бодлоо дагаа явсан чи, найзуудаа дагаа явсан чи, туршлаа дагаа явсан чи, олсон мөнгө төгрөг авьяастаа дагаа явсан чи би одоо ийм нөхцөл байдалд орчод байна. Би энэ бүхэн бид нар надад байхтай бол зүв байгаасаа гэж хүсэж байна. Зүв байхын тулд та миний дотор гэрлээ тусгаач. Бид яг ийм амьдралаар ер нь бол амьдрах. Хэрвээ би Христэд итгэдэггүй байсан бол намайг тэгж хэлсний дараа хинч төлөөл хинч анзаарахгүй, гомдохгүй, тийм үгс итгэсний дараа хэлэхэд өршөөлгүй хатуу хүйтэн харанхуу сонсогддог. Тэгэхээр бид нэг ийм зүйл үү. Би итгэдэггүй байхдаа хүмүүс одоо юу гэдгийг намайг их хурц үг хэлдэг гэж хэлдэг байлаа л да. Тэгээд хурц өгөөд тэгээд ийм зоригтой өөрийгөө бол их зоригтой хүн бодтол те биш ч чамаа бодтол юм хэлье гэдэг ч гэсэн те тийм үгийг би хэлж чаддаг гэж боддог гэсэн. Би тийм үгүүдийг хэлдэг байсан. Тэгээд хүмүүс за одоо сайнаа юм чин тэгээд сайнаа тэгдэг шүү дээ угаасаа. Сайнаа айгуу өдгөө шүү дээ. Зөвүн шүү дээ гэж бол ярьдаг байсан. Харин Христэд итгэснийхаа дараа би тэр үгнээс бараг 10 дахин зөөлөн үг амнаасаа унахад хүмүүс маш их гомдож, маш их унаж ингэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид өнөөдөр харанхуй үржимсэг дотороосоо гаргаж болохгүй байгаад байна. Яагад вэ? Бидний дотор эзний гэрэл байгаа гэж итгэсэн хүмүүс биднээс хайрыг, нэгүслийг, уучлалыг, урмын үгсийг, хүнийг босгох үгсийг те эсвэл өөрийг нь өршөөх үгсийг сонсхийг хүсэж хүлээж байгаа юм байна. Яагаад гэвэл тэр хатуу үгийг чинь хэлхэн энэ дэлхийгээр дүүрэн байх шээ. Тиймээс бид хамтдаа урд нь харанхуй байсан бол одоо эзэн бидрийн дотор байгаа гэрэл гэдгийг ойлгож мэдээд гэрлийн хүүхдүүдийг амьдрий. Одоо бол гэрлийн хүүхдүүдийг амьдрахыг хичээж байна. Хичээдэг олон найзуудтайгаа хамт байгаа. Тэгээд заримтай нь ингээд нэг удаа нэг би нэг нэлээд мухамдалтай байх үед нэг пастортайгаа ярилцчихсэн. Бид урд нь ямар байлаа? Бид одоо тийм байхыг хүсэхгүй шүү дээ. Бид тэгж амьдрахгүй гэж Есүст итгэсэн биз дээ. Тэм учраас тэр замыг, тэр үйлийг, тэр шийд тэг шийддэг аргаа сонгохгүй байцгаая гэж хэлсэн. За ингээд нэг зүйлийг ингээд хэлэхэд бүгдээрээ гэрлийг дагаад гэрлийг барьж явахд бол хангалттай сөрөг итгэлгүй шүүсэн болгоомжлсон одоо те юу гэдэг юм босчиг унагсан тийм үг дотоос гарах гад байноуг уу гэдэг бүгдээрээ бодож үү. Хөөе хаана хадгалагдсан үг гарч ирэх гээд байна. Тэр газар гэрэл тасхи. Тэгээд дотроо эзний гэрлийг асаагаад гэрлийн хөвгтүүчийг амдрий. Эзэн чиний амнаас гарах үгсээр гарнаас гарах үйлсээр чиний гаргасан сэтгэлээр алдарших болтугай.
Амен. Өнөөдөр бид нэр Эфес номоос суралцлаа. Тэгээд пастрийн хамгийн ихэнт асуусан асуулт энэ. Эзний гэрэл тусгаагүй газар таны дотор байгаа юм биш үү гэдэг. Тэгэхээр түүн дээр эзний гэрлийг та тусгаарай. Яг одоо та өөрийнхөө доторх зүрх сэтгэлийг та тунгаан нэг бодох цагийг гаргаарай. Тэгээд эзний өмнө хамтдаа эртхэй.
Амен.
Хи би я
Бид харанхууд байсан ч эзэн биднийг өөртөө дуудсан талархъя. Өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Эфес номын 5 дахь бүлгийн 8 дахь эшлэлээ суралцлаа. Учир нь та нар урд нь харанхуу байсан. Харин одоо та нар эзэн дотор гэрэл ажээ. Гэрлийн хүүхдүүд шиг яв.
Аамен.
Хүмүүс эшлэлээс бид нэр суралцлаа. Бид бол Есүсийн гэрлийг харуулах ёстой Христэд итгэгчид. Биднийг янз бүрийн хүмүүс хүрээлж байдаг. Өөр хүрхсэн аранчин муутай те янз бүрийн хүмүүс бидний хүрээлж бид тийм хүмүүстэй таарлддаг шүү те. Гэхдээ тийм хүмүүстэй таарсан ч гэсэн бид сайнаар хандах ёстой. Түрүүн пастор маань ч гэсэн хэлсэн те. Үг хэлээ. Захирдаг те. Үнэхээр одоо өөр бухимдалтай те муу үгсийг гаргах одоо хүмүүс зөндөө байлаач бид нэр сайн үгийг бусдыг урамшуулдаг үгийг гаргадаг байцгаая. Тэгэхээр бид нэр илдэг үг арай зан авраараа Христийг гэрчлэх ёстой. Есүсийн гэрэл танаар дамжин гэрэлтэх болтугай. Та Есүсийн гэрлийг гэрэлтүүлвэл хүмүүс аянда Христ рүү ирэх болно. Хамтдаа энэ цагт түүний өмнө ирж залбирах цагийг гаргацгаая.
Эхэтмийн энэ цаг мөчид бүхнийг бүтээсэн гэрэл бий бол гэсэн тушаалаа. Энэ өдөр энэ өглөө дахин хайрлаач. Бидний амьдралд гэрэл бий бол. Бидний гэрт гэрэл бий бол. Бидний нөхрөлд гэрэл бий бол. Бидний хүсэл мөрөөдөл дотор гэрэл бий бол. Өвчтөний нэгний зүр сэтгэл дотор гэрэл бий бол. Бас хүнд хэцүү болсон, шархалсан харилцаан дээр гэрэл бий бол. Тэгэд энэ нийгэм дээр гэрэл бий бол. Бидний амнаас гарч байгаа гэрэл хүний гэрэлтэй болгодог. Бидний хийж байгаа зүйл хүний гэрэл гэгээтэй болгодог. Бидний годомж, бидний амьдарч байгаа газар бид байгаа учраас гэрэлтэй болоход та тусалж өгөөч гэж тайлхуу чи. Тэр гэрлүүдийн харахтаа бидний байгаа гэдгийг хүмүүс мэддэг байхад та тусалж өгөөч. Энэ нь ойлгомжтой байхад та туслаач. Энэ Иесусийн гэрэл гэдгийг хүмүүс ойлгоход туслаач. Бид өнөөдөр өөрсдөө тэгж гэрэлдэж чадахгүй байсан. Бид хүмүүст дорд үзэгдэж, доромжлогдож, өөрсдөө ч гэсэн хүмүүсийг доромжилж явсан. Харин өнөөдөр бидний амьдралдах гэрлийг хараад тань руу хүмүүс ирэхэд та биднийг ашиглаач. Эзэн сул дорой бидэнд хайр нэрлээ үзүүлж амьдралыг мань аварсанд баярлаа. Есүсээ загалмаатай таны хийсэн зүйл, таны тэр загалмаат ирэх тэр үхэл, дахин амьдлалт бидэнд шин амьдралыг өгсөн мөлий. Бидэнд гэрэл амьдралыг өгсөн мөлий. Таны гэлгэсэн бурхан эцэгт таны гайхалтай нэрээр энэ өглөө талархан залбирч байна.
Амен. Энт хүрээд Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт тайсан сонсогч танд баярлалаа. Өрөвчлүүлэн та бие гэрчлэн нэвтрүүлэхдээ хамтаагаарай. Эзэн таныг
харж чандах болтугай.
Эзэн зүрхийн чинь бурхны хайр ба Христийн твчэрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.